Arratsaldeko bostetarako 21 minutu pasatxo falta zaizkigun honetan, tertuliari paso egin behar diogu zebra bidean. Gaurkoan abiadura handiko trena, zorrek eragiten dituen zulo fisiko naiz ekonomiko ez, eta bestelako kontu ez hitz egin nahi dugu, eta horretarako bilagun ditugu preste gurean. Jada estudiora hurbildu zaigun Itziar Arteaga batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Itziar.
Kaixo nekane.
Eta telefonaren bestaldean aurkitzen den Izar Mendiguren bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Izar.
Baita, zuei ere.
Aipatu dugu gaurkoan, abiadura handiko trenaren bueltako kontu ez hitz egin nahi dugula, baina ondo baderitzazue lehenik gaurkotasuna edo aktualitatea edo azken unekoa den berria ekarri nahiko nuke ona, zuri gertutik ukitzen zaituena gainera Itziar, hain justu Ibon Fernandez de Iradi Euskal Preso Politikoaren kasua zen gaur auzitegietan aztertu behartzutena, aske utziko zuten edo ez Frantziako auzitegi bat eman behartzen erabakia, eta daukagun azken berriaren arabera, 6 hilabetez behintzat espetxean jarraitu beharko du, urrengo erabaki irmorik hartzen den arte. Ze nola harrapatzen zaitu berri honek Itziar?
Ba, gorputzean oraindik otzik gara pixka bat sartuta, ez da? Gaurko eguna berri horren zai joan zaigu, pixka bat denoi ez, eta ordu luzeak zirela gainera oso, bai bere familia, edo bere inguru hurbilentzako pentsatzen joan zaizkigu, ez, gaurko orduak. Eta ba, oso gogorra ze, ez da bidezkoa. Ez da bidezkoa, osasuna giza eskubidea da, denona da, baita kartzelan daudenena ere, eta kartzelak ez daude gaixo dauden presoak zaintzeko prestatuta. Hau oinarrizko informazioa da, honen alde badakigu, jakina da, eta horregatik jende gero eta gehiago garela nik uste dute hau ez dela bidezkoa. Ez da eskubiderik, ze 6 hilabete kalean gaudenontzat denbora asko da, baina espetxean dagoenarentzat ez dakit oraindik nik azaldu dezakedan zenbat luzatzea esan nahi du horrek.
Eta dagoen egoeran egondare gehiago.
Horregatik batez ere, ze lan egin beharra dago, ze momentu honetan tratamentua baldintza egokietan jaso behar du Ibonek, hori da orain importanteena, nahikoa da, ze baldintza, osea, tratamentua bera atzera atu zitzaion 5 hilabete, diagnostikoa ere lehenengo sintomas izan zituenetik joan ziren kasik 3 urte. Nik uste dut pixka bat Ibonen kasua gertutik entzuteko edo ezagutzeko aukera izan dugunok, ba, pixkat lotxagarria dela. Ez da bidezkoa. 6 hilabete asko atzeratzea da, eta baldintza bagenekigun oso garrantzitsua zen gaur erabakiko zena, eta pixkat kolpe handia izan da, 6 hilabete denbora asko da.
kolpe handia beraz, Ibonen ingurukoak zareten ontzat, eta pentsatzen dut orokorrean alako egoeran dauden gainerako presoen ingurunearen zatere izango dela kolpea, ze honek uste duguna baino errealitate zabalagoa hartzen du barnean. Bueno, hortxe, Ibon Fernandez de Iradiren kasua ze aipatu nahi genuena, eta tartea egin nahi genion azken berri horri ere, baina aipatu bezala gaurko tertuliarako proposatu dizuedan gaiari helduko diogu, ondo iruditzen bazaizue, abiadura handiko trenaz edo tren horren eraikuntza lanez hitz egin nahi genuen gaurkoan, aktualitate gutxiagokoa ez delako gai hori. Gaur bertan jakin dugu esaterako Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi egin dituela AHTren aurkako ekintzailei jarrita zituen zigorrak, Okzitaniako Tolosan 2011an Yolanda Bartzina Nafarroako presidenteari tarta aurpegira bota zioten ekintzaileaz ari naiz. Ezagin nolako irakurketa egin dezakegun azken berri horretaz bikote. Abiadura handiko trenaren lanetan gertatzen direna kontuan izan da, tartalariak espetxeratzearekin tematuta jarraitzen dutelako batzuek. Izar, zer diozu?
Zuloa oso handia eta sakona dela, eta gainera ez talita konpondu ordez, ba, are gehiago zuratzen dela egunetik egunera, eta nik ikusten dela berezik da, hor, desinformazio handia dagoela, eta informazioari edo horren aurka borrokatzeari edo jakinaraztari zer ari den benetan gertatzen, horretan dabiltzanei, ba, hau aizten zaiela etengabe, ez da, zeren ez dakit, esate baterako, hernialde inguruan gertatu denaren kontura gauza asko isildu dira, ez dira erantzunkizunak hartzen, hartu beharko lituzketenak ere izili daude edo eskuak garbitzen duzta bien bitartan hemen herri honetan pertsonekin jolasten da, langileen bizitzekin jolasten da, egunero arriskuan pila bat jende eta gure inguruak arriskuan ditugu eta guzti hau onartzen da.
Hain justu eta AHTren gaiak asteotan zentralitate hartu badu izar zuk aipatzen zenuen hernialdeko eraikuntza lanetan gertatu den zulo horregatik izan da. Zulo horren berri aipatu bezala gertatu eta bi astera eman diote hernialdeko udalari edo hernialdeko alkateari egonda ezkutatzeko saiakera bat edo eta gainera behin berri eman da Lakuako gobernuak egin duen lehen adierazpena edo izan da halako zuloak ohikoak direla lako eraikuntza lanetan. Ez zote dira kezkagarriak diren kontuak normalegi bihurtzen gurean?
Ba, era, ba, eta gainera horren aurrean nire ustez argi eta garbi erabiltzen da ba, komunikazioak albiatzen duen tasmedia guztia, ez da, ohikotzat joten dira, esaten dutenagatik, ba, alako makroproiektuetan gertaera hauek askotan gertatzen dira, eta segurtasun neurri guztiak hartu izan duzte, bai. Horrezegatik egonda zulo baten edorketa, horrezegatik gaur erori dena izan da zero baten gainean, baina baserri bat ere egiten zizakeen horregatik ez dira azalpenak ematen, ez jakinarazpenak egiten inguruko alkateei, ez langileei, ez inori. Eta bien bitartean, ba, horri inguruko errekak agortzen dira, ehundik gora mugarrain hilda agertzen dira inguruko erreketan, eta hori dena ba, kasurera tegutza batzuentzako.
Eutzi da zuen inozoarena hemen egiten, zergatik ez? Ba, nik uste nuen zenbat eta diru publiko gehiago jokuan jarri, zenbat eta obra handiagoa izan, ba, beharrezko obra horiek ba, egiteko, beharrezko ziren baldintzak zorrotzago bete behar zirela.
Segurtasuna, ez?
Bai, are gehiago, informazioa ere ba, erresago zabaltzen dela ba, enpresa handi bat batetik, ba, etxe txiki batetik baino, bai zuzen eman behar denean edo honetarako. Ni horrelakoetan, ez dakit, ni inozo zen hortara jo nahi nuke. Ze alkateak zuzenean, bai Tolosa, bai Hernialde, eta bai Anoetako alkateek atera behar badute prentsa horrean esatea, bereen lurretan horrelako proiektu nagusi bat, handi bat egiten ari diren hortan, eta martxan, hau dana gertatzen ari den bitartean, informazio berezirik zuzenan ez dutela jaso, ba, ze esango izuet, nik bestelako pentsamentu batetan nengoen.
Inozoak aipatzen zenuen itziar, inozok erira jotzeko autua egiten duzula, edo nola ere esango nuke, inork inozotat hartzen bagaitu, agintariak eurak direla, ez dakit, egiten dituzten adierazpenekin, ze esatea zulo horrekin gertatu dena oso ohikoa dela alako eraikuntza handietan, ze esan nahi du horrek, abiadura handiko trena inoizera ikitzen bada, edo azpiegitura sare hori inoizera ikitzen bada, alako istripu bat gertatzea ohikoa dela eta zain egon beharko dugula, ez dakit.
Eta horrelako horretarako arrisku handiko zonak ez dituztela kontutan hartuko, zaidanean, ez da lur biguneko zona jakin eta lokalizatu bakarra, baizik eta Hernioko mendimagal osoa omen da, eta ez du nik esaten eskura dagoen informazio bada, eta ez dakit horrelakoak nola gertatu liteken, eta azterketak ez egitea gainera nola defenda ditzaken Ana Oregi honek. Nola defendatuko du bere garaian ez zuela azterketa tajus edo sakon egiterik izan auzotarren jarrera dela medio edo aruntzago joan da? Aruntzago joan da, beste norbaitzu aipatuz. Ne uste eta hau ja, ez da zaila da sinistea.
Gain hartzeko saiakera edo, zer diozuzuk izar?
Niri bitzak dena lotzarri, gainera holako kontuan pia bat zutzen naiz, zeren hori, pues, aipatzen dute dena kontrolpean dagoela beti, baina kontrola ezinak diren gauzak eskapatzen ezki eten gabe, eta zatu dute segurtasun neurriak hartzen dituztela, baina kasualitate ere bai, udalek erabaki dutela bi bide gurutzaren arteko bidare itzi beharra zelako segurua ingurutarako, ez dakit hemen utzune handiak eta larriak daude. Eta beti bezala, ba, horren ondoriak baiatzen dituztenak, ez dira erabaki horiek hartzen dituztenak.
Zain justu herritarrak dira eta horren adibidez uk aipatzen zenuen bide gurutzea ixteko erabakiarena. Hernialdekoa zulo fisikoa dela esan dezakegu, zulo ekonomiko bat bere atzetik ekar dezakeena, estrategikotzat edo jotzen omen den egitasmo batean aurre ikusi gabeko gastua ekarriko lukeelako, naiz eta ohikoa izan batzuen hitzetan. Ez alda arrazoi bat gehiago abiadura handiko trenaren kontuarekin tematuta egoteari uzteko. Hernialdeko Tolosako eta Anoetako alkateek esaterako gertatutako sakon aztertu eta gizartean egiazko eztabaida bat egin artean lanak uzteko eskatu dute. Baina lanak uztetik harago ez aluke joan beharko erabakiak.
Bai,
bai,
bai, eta kitxo
bai. Bai, nik uste baietz. Ez dago asko jakin beharrik denona den dirua ajola gutxiagorekin erabiltzen dela konturatzeko. Eta hau ez da onargarria. Ez hemen eta ez inon, ez hiru udalerri hauetako lurretan eta ez inon, eta hain eztabaidatsua gertatutako obra batean are gehiago zaindu behar da alegia informeak, baldintzak eta kontuak emate hori, eta kontua gainera ez baserritarrari bakarrik, baizik eta lur horren ba, jabegoa denari, udalerriko alkateari, instituziotik instituziora. Bueno, eta xoxak, noski nekane. Xoxak.
Bai, xoxak. Guztionak direna
bai,
gainera.
Are gehiago.
Dudarik egin gabe.
Are gehiago.
Abiadura handiko trena gelditu, taldearen arabera adibidez onartezina da. Lanengatik jendeak asteko eta behin hor lanean egon daiteken jendeak egunero bere bizia arriskuan jartzea, bai lanean jarduteagatik, baina baita lanen inguruan bizi direnen bizia ere arriskuan jartzea. Taldeak salatu du Hernanin ez Hernanin barkatu. Hernialden ez dela istripurik egon, baina noiz nahi gerta daitezkela lan istripuak eta obrak bertan behera uzteko ere eskatu du. Badirudi, herritarrekin jolasean edo dabiltzala kontu honetan, ez da Izar?
Bai, niretzako herritarrekin eta pertsonen bizitzekin azkenan ez, badirudi, ba, inorri hiltzen ez den arte edo istripu larri bat gertatzen den arte, arazo ez dela larria. Arazoa eskudatzen delako eta agerian dagoenan ere bai, arazoa desegiteko edo desaktibatzeko joera egiten delako, lasaitasuna salduz, lasai ez egoteko arrazoiak soberan da denean.
Eskerra gainera, ez? Eskertu inbarko deu, kaltetu zuzenik ez egon izana.
Hori da, bai. Behintzat, areago ez dela joan arazoa eta eskerrak geuk eman behar. Aipatzen genuen, xoxoak daudela tartean, herritarre guztion xoxekin jolasten dutela, eta ez gara gu horretaz ari garen bakarrak, badira beste eremu batzuetan ere alako hitzak, izan ere, Frantziako kontuen auzitegia zalantzan jarri du. Abiadura handiko trenaren proiektuaren errentagarrita eta ondorioz, KADE kolektiboak, Ipar Euskal Herriko KADE kolektiboak 1982-az geroztik salatzen dituen hainbat puntu berretsi ditu egin duen txostenean. Hori Frantziari dagokionez eta Espainiako kasuan berriz, kongresuak abiadura handiko trenaren lan guztien gastuak ikuskatzeko eskatu dio kontu auzitegiari. Ez dakit eskuetatik ies egiten ari altzaien politikariei afera hau.
Hori erabaki balima dute susmoa badagoelako, ez, izango da. Hori ez da nola nahi martxan jartzen. Eta gainkosteak susmatzen direnean egiten dire ikerketak. Eta ez da eskubiderik hortarako ere.
Izar, hori egiten du?
Bai, 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 nire bat, ere bat, gainera horrekin. Gauza bat, gainera ikertzea, eta beste bat ikerketaren emaitzak azaleratzea. Beraz, tentza aurretik, zenbat argudio egon diren azterketa hori egiteko, eta ze puntutan dagoen kontua, edo zulo ekonomiko, sozial, edo politiko, edo guzti hori, azaleratu behar izateko Euskal Herria inguratzen duten bi herrialde hauetan, egoera hau.
Nik ez dakitena da, herritar bezala, pixka bate, animoa nun bilatu dezakegun, ez? Ez dakit, uste lusaia hainbeste tokitan, ez? Somatzen da, eta pixka, aia oitzen, ez? Denuna den dirua, ez erreiz erabiltzen duten, pixka, baina pixka, nondik, ez dakit, nondik indartu behar gehiago, edo zer esperantza, nun jarri behar da esperantza, ez?
Gainera,
abiadurandiko... bate egin ditaizkelako gauzak.
Bai, abiadurandiko trenaren proiektua berezeki ari da azken asteotan gora beratxua izaten, bat ipat Euskal Edabideen diru laguntzetan izandako jaitsiera eta gero atera den datu matematikoetako bat izan delako, abiadura handiko trenaren azpiegitura eraikitzeko 10 metrorako behar den diru kopuruarekin, hainbat eta hainbat euskal hedabidek aurrera jarraituko luketela eta euren biziraupena ziurtatuta izango luketela. Beraz, ari zaizkigu politikari batzuk hedabideen irismenaren araberako diru laguntzak banatzen dituztela esanez, euren irizpide objektiboak badituztela esanez, eta bitartean Espainiako eta Frantziako instituzioetatik kontuak hartzen proiektu honen aurrean. Bada garaia gu posizionatzeko, baina balio aldigu herritarrok ez dakit exigentzietan sartzeak, salaketetan sartzeak, aldarrikapenetan sartzeak neskak.
Nire ustez, balio du noski baietu eta posible da. Baina, karo, horretarako formulak bilatu behar dira, eta horri ekin behar zaio gauzak berez ez dira aldatzen, berez zaila da, eta guri dagokigu herritarrei ere bai, ba, pizkatza dut presio hori egitea, ezta. Bestela, ba, izilik garatzen garen bakoitzean onartu egiten ari gara erabaki bat, izan ingurumenarekin lotutako proiektu batena, erabidekin edo komunikazioarekin lotutakoa, hezkuntzarekin,
Bai, zuk egin duzu, Norentxe egin duzu nekan, egin duzu argazkia oso oso esanguratsua da. Argazkia bera aipatzeak asko esaten du. Pixka bat, iritzia emateak ere asko esaten du, eta zerbait gertatzen denaren aurrean beste pentsamentu bat, ez dakit, gauza txikiak ematen dute, ez? Baina herritarroi hoi dago gure esku, ez? Bueno, iritzi kritiko eukitzea, etxipenean ez itotzea, naiz eta inguruan ba, gehiengoa bestelako ikusi, ze nik usteet badaudela beste moduak gauzak egiteko, eta apurka-apurka badago nora begiratu ere. Pentsatu, nik zenbat urtetan egin duen lana, herri mugimendura begiratuko eto orain, ez? Bista joango zait. Baina, abiadura handiko trena gelditu, elkarlanak. Zenbat informazio eman digu, zenbat aldiz belartetik tira digun, eta ekarri digu, gizarte ereduaz eztabaidatu behar dezue, trena bakarrik ez da, azpian auto beste dago, sekulako lana egiten da horrela, ez? Ez dakit begiak zabaltzeko ainadako lan baden, baina bai dela eraginkorra, ez? Eraginkorra beste askoi, ba, esaten, bueno, bat, ez da trena bai edo ez, bakarrik proiektu bat edo ez. Baruntzago, eta pixkat, Olako gauzetan nik bai hartzen detela arnasa ez, eta, bueno, ba, esaten dut, bai. Gero eta gehiago geha, nahi? Gero eta gehiago geha esaldi asko ateratzen nahi zait. Bakarri sentitzeak ahultasuna ekartzen duen bezala, etxipenean itotzera eraman zaitzake gainera, eta besteak indarra ematen du. Besteak indarra ematen du.
Eta hori da bidea injustua, aipatzen zenuen informazio lan hori egitea, eta herritarrok abiadura handiko trenaren azpiegitura gure lursailetan pasatzen denean bakarrik arduratu ordez, hernialden gertatu dena beste dozein ere mutan gertatu daitekela kontziente izatea, eta horren aurrean posizionatzeko beharra dugula ere nabarmentzea. Abiadura handiko trenaren eta gixako proiektuen arira osnarketarako mai gainean hainbat puntu jarri ditugu, arratsaldeko 5 gerturatzen ari zaizkigu, eta azken zertzela da eskatuko dizkizu edukote.
Bai, nire guztaz, ondorio bezala bain nabarmen duko nukela, Ba, zuloak milaka ditugula inguruan, baina zuloak ez taltzea posible dela bide berriak irekitzea ere bai, eta hor bai egin genuiko edo ba, herritarrei bereziki, horri aurre egiteko, ba, posible dugulako benetan nahi duguna lortzea, baina horretarako guri dagokigula, ba, bai hitza hartzea, eta baita ba, presio puntu hori egitea. Azken finean, ba, instituzioetan herritarren ordezkariak daudelako, baina horre erabakia zoritzarrez gehienetan eta zorionez gutxi batzuetan, ba, arduradun politiko edo interes politiko batzuen menpe egoten da, eta bueno, ba, guri ere badagokigula gure harritzoa jartzea zulo hori berriro gehiago zulatu eta bertan eroriz gaitezen.
Zoritxarrez, inguru hurbilean beti izaten dira proiektu handiak, kostu handikoak eta bultzatzaileak bueno, ba, alderdien ordezkariak, eta beti nik uste dut fin-fin egon behar garela, ondo begiztatzen, zeinek zer zergatik defendatzen duen, eta guk nolako ba, bizi baldintzak, edo nolako herria, edo nolako ingurua nahi dugun, nik uste dut hor oso esna egon behar daukagula, ze hau ez da proiektu bakarra, inguruan gehiago dauzkagu, eta aukera ere ematen zaizkigu, ba, kalean iritzia eta alde batera edo bestera, bueno, ba, gure aletxoa jartzeko.
Hortxe geratzen da, ba. Herritarrek posizionatzeko dugun beharraren inguruko hausnarketa mahai gainean eta deia ere eginda gure iritzia plazaratu dezagun Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren. Eskerrik asko, bioi, zebrabideko tertulia honetara batzeagatik eta hurrengo batera arte agortuko zaituztet.
Urren arte, Izar.
Agur, bai.
Agur,
onda izan.
Agur, nekane.
Agur, nekane.